Bo, noizea noiz hola elkartu gara Mikel Altzuart nekazariarekin, gehien bat urre eta lur saioa, nekazal kontuak eta solasbide izaten baitugu hortan, eta gainera uni buruz ere egon gara, noiz baitere duela zenbait hile bete, bitet aspaldiuntan pasaden urterdi luzean bizi dugun egurak kezkaturik, bai COVID-19-aren etorrera dela eta nola nahi ere gaur unate bildu behartugu eta azkeneko beren inguruan ere bere gogoeta egiteko eta bere ustiare agertzeko. Zer moduz, Mikel?
Ongi da zu.
Ongi, bueno, beteren ekazaritza ekologikoan kasuntan oliuekin, lanean bai. Ari zara, duterimunu arrotziak ere zauna ditugu, eskualde untan eta aitzineko manaldian hoize, zaipatzei nuen bitete horretaz kezkaturik eta bai animalien eta kasuntan oiloen ongizateaz eta ere bertzak bertze, horrengatik ere hasi zinela ere guzi unetaz kezkatzen, lehenagotik ere bertze virus batzuk ere edatu baitziren, horren arrimoan eta unekin bai aski sartu hor ikusi zaitugu ez COVID-19-aren pandemiaren aitzinean eramaten ari diren neurri guziak direla medio.
Bai, azkenean, bena, orai berean, aitzineko aste batzuetako notizia zen, zen medietan atera, baina antzara batzuk hilik agertu zirela Holandan, eta Holandan gaztiek kanpora ateratzea debekatu zituztela. Bueno, eta orain berriz, ingain urdinaren txertoa derrigortu dute, Nafarroaren iparaldean eta Gipuzkoan, kasu batzuk agertu direla da. Orduan, garbi dago azkeneko mende honetan nagusitu dela medizinaren ikuspegi bat eta paraleloki gauza bera gertatzen dela abelazkuntzan eta baitare medikuntzan edo jendearen medizinan, ez? Eta orain mehatxu, kakotxarteko mehatxu bat da mikrobioi beldur histerikoa, ez? Dela bakteriak, dela virusak, dela superpatogenoak, ez? Eta nik uste du farmaziak hortik bizi nahi duela, ez? Bizi nahi duela kontuz, superpatogenoak heldu direla, eta mehatxu dira, eta horrekin bazkatu nahi dute beren sabel laundi hori, ez? Eta berdin-berdin gertatzen da veterinarian, eta berdin-berdin gertatzen da medizina. Eta hau gainera erraten nuen, aitzineko aldien erraten nuen, virusen kontu hau, virusen egapena eta bar, hori bat garren mendiaren saiakerak zirela, ez? Eta aurrekoetan behar bada txirela nahi zuten tokira llegatu, baina hemen ikusten diogu intentzionalidade handi hau ez dela, lehen badakizu ezin den ere iritzia, eta segitzen dute iritzi horrekin informazio gehiago biltzen eta sakontzen, eta hau ez dela, ematen den bersio ofiziala, ez? Zoonosi bat, pasatu dena gizakietara, eta mundu osoan zabaldu dela. Eta alde batetik, inkoherentzia uniz daude, zentzugabekeria uniz, eta zientziaren ikuspegitik inongo logikarik ez dituzten sekuentzia, gertaeren sekuentzia badago, ez? Orduan, erran nizuen, nola mantendu zen gertatu zen, egia da gertatu zela horre martxoan krisi sanitario bat edo pandemia delako baten hasiera, berez ez zen pandemia bat, epidemia bat baizik, eta mundu mailan gutxi gora beran neurriak berdintzuak, azkenian ere munduko osasun ministerio izan nahi den munduko osasun erakundean ideskalifikatzen den hasiera batetik, ez? Berez jendearen osasuna zaindu baino, farmazien osasuna zaintzen duelako, ez? Eta gero ikusi erran nuen, Fidagarri etzela munduko osasun erakundea, eta Fidagarri etzidela estatu guztietako, Europako eta Ameriketako estatu gehienen gobernuak ere, ez? Azkenean, dantza egiten zutela, soinua bertzen horbeitek jotzen duela, eta nik uste dut, gertatzen ari den guztia korroboratzen duela gure aitzineko ikuspegia. Orduan, hau, virus hau, harrigarria badare, virus berria eta desberdina da. Hau da, surfa egiten duen virusa da, eta olatuen gainean ibiltzen da. Bueno, izkutatu da den ikerketa guztien arabera eta agertzen ez denaren arabera, eske ez du inongo logikarik erabiltzen diren kutsakortasun terminoak edo kutsakortasuna PCR testetan oinarrituz. Orduan udane nolapaitere izan zen geldiune bat, ez maiatzen akitu zelako segiazko hilkortasuna, eta ja abisatu gintuzten bazetorrela, bigarren olatua, eta orain bigarren olatuan omen gaude, ez? Honekin, alde batetik, PCR-aren sistema zabaldu da, eta behin eta berriz erten dugu, PCR-en testak, eta orain antigenoen testak, edo dena delako horiek, ez direla erabakigarriak deus adirazteko, hain zuzen ere SARS-CoV-2 delako virus hori ez delako inon aislatu ez sekuentziatu, eta nahi duten erranen dute teoria ofizialistek, baina hori ez da egin, eta erabiltzen diren testak, behar dituzten azkenean testak, PCR testak, errandezagun fotokopiatu eta amplifikatu egiten dutela, baina erabiltzen diren, fotokopiatu behar diren edo amplifikatu behar diren gene horiek, ba, ez dira adierazgarriak inungo virus realarenak, ez, baizik eta bertze gen batzuk daude hor erabiltzen ari direnak. Beraz, fidagarritasunik ez duten zerbaitekin ari dira kontagioaren erabateko zabalkunde bat zabaltzen. Zein da realitatea? Ospitaletan kolapsoa badago, ez dago. Bueno, alde batetik, kolapsatzen balin badira ospitalak da eramaten ari diren praktikarengatik, hau da PCR testak egitera sekulako energia xauketa dago alferrikako lan hoietan. Beharko lukete esan, beharko lukete zabaldu jendearen osasuna lasaitasun mezua beharko lirateke izan, hain zuzen ere erraten duten bezala, virus bera balin bada surfa egin eta martxoan atakatu zuena eta orain erasotzen ari dena, ba erran beharko lukete lasai umar genuela, zeren ja ezagutzen dute virusa, haren sintomak ezagunak dira eta badakigula nola tratatu. Eta orden lasaitasun mezua eman beharrean kontrakoa, psikosi eta paranoia eta beldur esto. Eta gainera, ematen balin bada, berriz ere terminologia militarrakin, toke de queda bat eta estado de alarma bat, baina nora gazi? Sei hilabetetako estado de alarma bat, baina oso larria da. Ez dago arrazoirik hortarako, ez dago arrazoirik inondik inolare. Badakigu nola funtzionatzen den ze patologia den, nola egin behar zaion kontra? Ba, ze zentzu du ekonomia onditzea? Horregatik goaz, esan ez, hau ez dela virus bat naturalki kalte egiten nahi dena, baizik eta hau, honek erantzuten diola, bertzea honitz interesei. Eta horreraten dugu, badagola, agenda bat, 2020 eta hau plan bat dela, eta horren erraten balin badute, bigarren olatuan gaudela, erraten dute, udaberri aldera ere, hirugarren olatu bat izanen dela. Zer gertatuko da? Nik badakit, eriak izango direla, izan direla orain, hilkortasun tasa ez da segitzen horren altua ez izaten, eta udaberrian nola utziko diote sei hilabetetan tensioni, beldurroni, psikosioni. Ba ez dakit nola egingo duten, baina benetan komunikabideak erabiliz, testak erabiliz, baina arrazoirik ez dago, bederen ez balin badituzte erabiltzen gu susmagarriak ikusten ditugun teknika. Gau da, guk ikerketaren arabera eta isiltzen den, zentsuratzen diren gauzen arabera, oso susmagarriak egiten zaizkigu txertoak, baita 2019 urtean eman ziren txertoak, gripearen aurkako txertoak, eta ematen ari diren txertoak ere bai. Baina txertaketa kanpaina bat eginda adolescentetan udan, meningokokoaren kontrako, eta kontutan hartu behar direla, niz esaten ez dutena da, txertoek dituzten bigarren mailako efektuak, eta dituzten koadjuvanteak, ez? Polisorbatua dela, edo metal astunak direna. Benetan, osasunari kalte egin dezaioketena. Orduan, alde batetik hori dago, eta gero hemen isilarazita dago, etengabe isilarazten den radiozio elektromagnetikoak osasunean sortzen aldituen kalteak. Baina, esaten balin badako alderik esortzen ez denera, garbi dago, bosgearen zabalkunde garaiak direla, eta ba, osasunaren ikerketek, azkeneko ikerketek, eta esaten dute, gure gorputzak kanpo elektromagnetikoa direla, gure organoek frekuentzia batzun arabera jokatzen dutela, eta azkenean biofisika dago, elektrizitatea dago gure gorputza energia eta materia da, eta orduan garbi dago osasun ikerketa ofizialek ez dute hitz egiten hortaz, baina bai militarren laborategietan egin diren auniz ikerketak garbi dago beraiek badakitela ba radiazio elektromagnetikoak zer egina duen gure gorputzean eta ze eragin izan dezaken eta nola lortzen alden kalte egitea ere bai. Ez? Orduan ez dakit. Ore berean bigarren olatuan gaude, sei labete zatxiki nahi digute, eta ematen du daberrian beste zerbait izan dela. Orduan hor pentsatu behar dugu, birusa baino gehiago zerbait dagona, guk erabat harrapatua ez duguna, baina pistak segitzen ari gara, eta iruditzen zaigu hor hau mantentzeko badagola plan bat, eta kalte egin nahi zaiola ekonomiari, demostratzen ari den bezala, ikeragarrizko kaltea, eta reseteo bat badela, reseteo bat ba, munduan orden berri bat ezartzeko, eta mundu orden berri horretan gero eta menpeko izango gara biztanleak. Hoi da guk hartzen dugun susmo osoa.
Ta Mikel, beti ala, pentsatzen duenari, nolapait ja negazionista ez, etiketa jartzen zaio, zeren gero jendeak batzuk eta unitzik bai, errain dute, bai, baina, bai. Bueno, egoera hau da, ez, bai, hortako.
Begira, ez que, claro, baina, bueno, neri berdin zaite deskalifikazio edo deitzea nahi duzuna negazionista. Baina, karo, ez que zuek gainerako guziek zezate, ofizialistak, sistemaren ofizialistak, oieretzaitze gustatzen, Nere etxaitu importa negazionista esatea deko esparenoiko. Baina, gainerakoak zer, ofizialistak, sistemaren, zen erran behar dut, begira, korrupzioa badago politikan? Bai. Korrupzioa badago ekonomian? Baitare. Korrupzioa badago elizan? Bai. Badago zientzian korrupzioa? Badago korrupzio zientifikoa? Ausartzen zara ez ez esatera? Baranen dizunik? Bai, badago. Eta karo badago la horrere? Baina zer pasatzen da? Etorkizuneko munduan, ja ez dute politikoek aginduko. Ja ez dire izango demokraziak eta hauteskundiak. Izanen dira espertoak, adituak. Eta gainerakoek egin beharko dugu adituek eta espertoek esaten dutena. Zertan izango dira adituak? Ba, mikrobiologoak eta virologoak medizinan. Eta izanen dira adituak teknologian, izango adituak ba, laugarren iraultza industriala
iratzen
duten azkenean informatikan, eta hoia, eta bar, eta mundu mailan agindu nahi dute, eta hori da pasatzen nahi dena. Eta harrigarriena da, ba, gobernua neurriak hartzea, eta parlamentuko bertze alderdiek lehiaketa jokatzea, ez, jendearen osasunean eta askatasunean eta ongizatean, baizik eta lehiaketa jartzea zeinek zein neurri gogorragoak, zeinek zein joaten den aratago neurrietan, ez? Oker gabiltza.
Halako batean hauteskundeak ere aipatu dituzu, eta berrik ere Ameriketako Estatu Batuetan hauteskundeak, presidentzia hauteskundeak izan dira. Bueno, azkenean, azken momentuan jakin izan dugu, betire Bidenek irabazi dituela, 4 egun eta hor zenbaketetan eta eman ondotik. Halare, justu Mikel Altzuartekin egindako elkarrizketa untan oraindik garbi ezinak egun, Biden bera edo Trumpen ausitiko zen, halare, bortuko ja Trumpen alderat eta kontaketa agertzen ari zela ematen zuen, baina nuen oraindik guziz argitu gabe zen, eta badazpada, xetori aipatiko dugu, hori ere kontutan hart dezagun Mikelen erantzunean.
Hemen pandemiaren ikuspegitik, eta zerketa nola ez dioten entzuten geopolitikoa dituei, pandemiaren ikuspegitik. Guretzako pandemiaren gerente teknikoa, hoi da Estatu Batuetako gerente teknikoa, Estatu Batuetako osasun burua da. Eta hoi da Anthony Fauci. Anthony Fauci azkeneko 5 lehendakariekin izan da Osasun buru estatu batuetan, eta beraz, industria farmazeutikoen, eta hor, munduko osasun erakunde, eta horko interes gehienen gidari bat, edo gidari nagusia. Ikusiko da, Trumpek segitzen bali madu, ez dut uste segituko duenik, horre dauden botere harremanetan eta horeketan uste dut bera ez dela egonen, baina bera egoten balin bada, segurenik Anthony Fauci ez duela segituko. Eta bidenek hartzen balin badu, demokratek hartzen balin badute, ematen du Fauci segituko duela, eta arazo gutxeo izango duela estatu batuak ere munduko osasun erakundean parte hartzeko txinatarrekin batera, eta ematen du hor dauden botere nagusiegoen artean, ba, estatu batuak Trumpekin segitu ezkero, segituko zutela Txinarekin munduko boterean lehen postuan izateko leia batean, baina ematen du, demokratek irabazten balin badute, uste dute konpondiko direla txinatarrekin, ba, elkarrekin banatzeko munduko boterea, ez? Eta hori ikusiko dela osasun mundu erakundean ere, ez? Hala ere, Bidenek irabazi edo Trumpek irabazi, pandemia jarriko du, 2030-garren agenda horre jarraituko du, eta munduko orden berrian sartua diren multinazional guztiak daude benetan hor agintzen dutenak.
Bueno, ara hor bertze alderdi hau agertzekola pista zenbait, eta ez agite akitzekola bertzerik erran nahi duzun, bertze gogoetaren bat, Mikel?
Bai, bueno, nik gogoeta simplea da. Bai politikan ari direnei eta bai esto. Osasunik, oi barkatu, askatasunik gabe ez dago osasunik. Hoi da lehenengo oinarria. Orduan, personen askatasuna, jendeartearen askatasuna, zure ekonomia garatu alizateko askatasuna. Hemen askatasunik gabe ez dago osasunik, eta sakrifizioa eskatu behar balioan norberak egin dezala. Baina sakrifizioak gezurre, sakrifikatu zure lanpostua ziurtatua denean, zure soldata ziurra denean, bestei eskatzea, sakrifizioa, beren etorkizuna, beren ilusio guzia, beren indar guzia urtetan jarri dutena undituz, hori etzait osasuntzua iduritzen eta etzait justua iduritzen. Beraz, osasuna hasi behar da askatasunetik. Eta, are gehiago, askatasunik gabe ez dago osasunik. Konfinamenduak, neurriak, panikoak jendea emozionalki suntzitzen du, eta haize vulneragarriagoak, haize eritasunen eta gaitzen aitzinean. Orain, jendearen zainketa batez ere da bizi poza ematea eta poztasuna ematea eta beldurrak entzia eta animatzea eta gainera esaten dizut, ezaguna da eritasuna nola den, ez du zentzurik jendea beldurtzea, jendea ez du inongo zentzurik. Zarrekin egiten ari garena, da, bueno, ez du itzik. Urte batzutako perspektibaken, zarrak beren bizitzetako azken urtetan beren familietatik bere istea, eta bakarrik hiltzea, hori da humanidadearen kontrako krimena. Eta hori egiten ari gara, eta hori asumitzen ari gara, zentzu gaberkeri honekin. Orduan, nik ala pentsatzen dut, batzuk ala pentsatzen dugu, baina honekin, akitu behar da, eta gukerten dugu, iratzarri behar dugu, eta mugitu behar dugu.
Badai horrekin, utziko dugu, gogueta horrekin, Mikel, berra da urte akitu baino lehen, batek daki bertze aitaldi bat ere iren ezate dugu.
Bale, ba, ongi da.
Ba, biztartian izan ongi eta esker mile.
Bai, zuei, venga, gero arte.